Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη και την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας αλλά και αργότερα στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Ψάχνουμε στη ζωή μας να βρούμε ποιο είναι το λάθος και ποιο είναι το σωστό. Ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν αλήθειες και ψέματα, λάθη και σωστά, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όμως, μέσα στις έννοιες που υπάρχουν και κυκλοφορούν γύρω μας, αλλά και μπορούμε να τη βρούμε και αυτή την έννοια μέσα στην Αγία Γραφή, στο Λόγο του Θεού, υπάρχει η έννοια της αμαρτίας. Τι είναι αμαρτία, τι σημαίνει αμαρτία και ξέρετε αυτή η λέξη πλέον στην εποχή μας ξενίζει πολλούς και θέλουμε να την ξεχάσουμε, να τη βάλουμε κάπου στην άκρη γιατί νομίζουμε ότι αφορά κάποια πράγματα που μας ευχαριστούν και τα απολαμβάνουμε στη ζωή μας. Όμως εμείς θα θέλαμε εδώ πέρα ακόμα μια φορά να ερευνήσουμε την πραγματικότητα και την αλήθεια πάνω σε αυτό το θέμα της αμαρτίας. Τι είναι λοιπόν αμαρτία. Έχουμε καλεσμένους στην εκπομπή μας σήμερα τον κύριο Μάνο τον Δαμιανάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Μάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μόνιμο συνεργάτη στην εκπομπή μας και ο κύριος Στέργιος ο Πετροβατζής. Γεια σας και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε.
Χαίρομαι που είμαι μαζί σας σήμερα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και πάλι μαζί μας για να συζητήσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Πετροβατζή, νομίζω ότι το ζήτημα της αμαρτίας κάπου σήμερα θα λέγαμε μας κομπλεξάρει, μας ενοχλεί όταν το συζητάμε.
Μας κομπλεξάρει, είναι μια λέξη που θέλουμε να διαγράψουμε από το καθημερινό μας λεξιλόγιο γιατί δεν ξέρουμε τι είναι αμαρτία.
Ναι.
Τη λύση θα τη δώσει για μια ακόμα φορά η ελληνική γλώσσα. Ναι. Αμαρτία, η πρωταρχική έννοιά της κατά την ελληνική γλώσσα, αμαρτία σημαίνει αστοχία,
μάλιστα.
Σημαίνει αποτυχία. Αμαρτάνω σημαίνει παίρνω το δόρυ. Παίρνω το βέλος, τεντώνω το τόξο, το εκτοξεύω προς το στόχο και αποτυχάνω. Βέβαια, θα χρησιμοποιήσω μία έκφραση του Συρμού, η οποία δεν είναι ανάλογη του ύψους της εκπομπής και του ύφους της εκπομπής. Θα μου επιτρέψετε όμως να το πω.
Ναι.
Αμαρτάνω σημαίνει βαράω στο γάμο του Καραγκιόζη.
Μάλιστα.
Εμείς έχουμε μια τελείως άλλη έννοια για τη λέξη αμαρτία. Νομίζουμε ότι είναι κάτι φτιαχτό, ότι είναι μια έννοια φυτευτή μόνο και μόνο για να μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Αμαρτία σημαίνει αστοχία, αποτυχία, σφάλμα, πλάνη. Σύμφωνα με την ετυμολογική προέλευση της λέξης, αμαρτία είναι η ενέργεια, η πράξη του αμαρτάνοντος, αυτού που αμαρτάνει. Συνήθως την μπερδεύουμε την αμαρτία με τη λέξη αμάρτημα, που είναι κάτι διαφορετικό. Ετυμολογικά, αμάρτημα είναι το αποτέλεσμα της πράξης. Δείτε την σειρά «Πιέω ποιώ, κάνω κάτι». Η πράξη ή ενέργεια του ποιούντος είναι η ποίηση. Μάλιστα. Αποτέλεσμα της ποίησης είναι το ποίημα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αμάρτημα είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Και μπορούμε να καθορίσουμε πολλές πράξεις, πολλά αποτελέσματα κάποιου ο οποίος σφάλει, κάποιος ο οποίος αστοχεί, και μπορούμε να πούμε ότι αμάρτημα είναι η τάδε πράξη. Ας πούμε, η κλεψιά είναι αμάρτημα.
Ναι.
Η μοιχεία είναι αμάρτημα. Ο φόνος είναι αμάρτημα. Αμαρτία δεν είναι όμως αμαρτία. Αμαρτία είναι η γενική κατάσταση του ανθρώπου που βρίσκεται σε λάθος δρόμο.
Μάλιστα. Όμως χρειαζόμαστε εδώ πέρα, για να σας διακόψω και να εμπλουτίσω τη συζήτησή μας και με τη γνώμη του κύριου Δαμιανάκη, χρειαζόμαστε μία βάση για να πούμε ότι κάποιος αστόχησε. Χρειαζόμαστε ένα στόχο, τέλος πάντων. Και το ερώτημα είναι, ποιος μας τον δίνει, κύριε Δαμιανάκη, αυτόν τον στόχο? Μπορεί να μας το δώσει ο Θεός, μπορεί να μας το δώσει ίσως η Αγία Γραφή? Και τέλος πάντων, πώς η Αγία Γραφή ορίζει την αμαρτία σαν έννοια?
Ναι, βεβαίως είναι πολύ σωστό αυτό το ερώτημα. Ποιος έθεσε το στόχο για να ξέρουμε ότι
αστοχήσαμε?
Ναι. Ποιος έθεσε τον ευθύ δρόμο ώστε να ξέρουμε ότι είμαστε σε λάθος δρόμο? Και αυτός ο οποίος έθεσε τους νόμους είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά μας δημιούργησε, όχι μόνο εμάς και ολόκληρο τον φυσικό κόσμο και ό,τι άλλο υπάρχει, τον πνευματικό, υπερβατικό κόσμο. Αυτός που έθεσε τους ηθικούς κανόνες, αυτός που έθεσε τα όρια της φύσης μας και της ύπαρξής μας. Και αν κοιτάξουμε στην Αγία Γραφή, δίνει έναν πολύ σύντομο ορισμό, θεολογικό αλλά και πρακτικό, ότι αμαρτία είναι η ανομία. Και όταν λέμε ανομία, εννοούμε η παράβαση, η καταπάτηση, η αποδοκιμασία, η απόρριψη των νόμων που έθεσε ο μεγάλος νομοθέτης του σύμπαντος, ο Θεός.
Μάλιστα. Άρα θα πρέπει τώρα να στραφούμε, θα λέγαμε, πάνω σε αυτά που μας απαγορεύει ο Θεός. Θα λέγαμε να προσδιορίσουμε τον στόχο. Τι θέλει και τι δεν θέλει ο Θεός? Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος στη σημερινή εποχή, οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας, θεωρούν ότι ο Θεός απαγορεύει κάποιες από τις επιθυμίες του, τις οποίες... οι οποίες επιθυμίες, τέλος πάντων, είναι ωραίες, ρε παιδί μου, μας ευχαριστούν. Θέλουμε, παραδείγματος χάρη, το ελεύθερο σεξ. Ξέρουμε ότι ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή το ελεύθερο σεξ το απαγορεύει, θα λέγαμε, γιατί μιλάει για μοιχεία, μιλάει για πορνεία. Έτσι, κύριε Πετροβατζή, τι γίνεται εκεί πέρα, λοιπόν? Ο Θεός μας θέλει καταπιεσμένους και μας θέλει να μην έχουμε καθόλου επιθυμίες και τέτοια πράγματα που θα μας σωθήσουν τελικά στην αμαρτία?
Ο λόγος του Θεού είναι ο οδικός χάρτης προς την ευτυχία.
Μάλιστα.
Είναι το βιβλίο της φυσιολογίας του ανθρώπου. Οτιδήποτε αντίθετο, η αμαρτία δηλαδή, οτιδήποτε χαρακτηρίζεται από το λόγο του Θεού ως αμαρτία, είναι η σύνοψη της παθολογίας της ψυχής του ανθρώπου.
Ναι.
Όταν ο Θεός απαγορεύει, όπως είπατε σαν παράδειγμα, τη μοιχεία, παραδείγματος χάρη, από πού πηγάζει αυτό? Από έναν πρωτογενή κανόνα δικαίου που έχουμε συνηθίσει να τους λέμε 10 εντολές, αυτό τον κώδικα κανόνων, που λέει «Δεν θα επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου». Και στην Καινή Διαθήκη απαγορεύεται η πορνεία, η μοιχεία και μάλιστα με βαρύτατες ποινές. Yeah. Από πλευράς του Θεού είναι αμαρτήματα τα οποία ο Θεός θα βδελύτεται. Θα πει κάποιος «Μα αυτά είναι ευχάριστα για τον άνθρωπο». Είναι πράγματι ευχάριστα για τον άνθρωπο? Έχετε μιλήσει με κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει εξωσυζυγικές σχέσεις? Σε τι μεγάλη, είτε άντρας είτε γυναίκα, σε τι μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα βρίσκεται? Σε τι διάσταση της προσωπικότητας? Δεν μπορεί να ησυχάσει η ψυχή του. Τι τραβάει για να κρύψει αυτή την εξωσυζυγική σχέση? Με αποτέλεσμα αυτός ο άνθρωπος να φθήρεται ψυχικά, να αρχίσει να αποδομείται, δεν μπορεί να ασχοληθεί με τα θέματα της καθημερινότητάς του και δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να προαχθεί.
Μάλιστα.
Όταν λέει ο λόγος του Θεού, μην επιθυμήσεις, μείνε με τη γυναίκα της νεότητός σου. Αυτό είναι μια συνταγή επιτυχίας για τον άνθρωπο. Του χαρίζει μια βεβαιότητα συναισθηματική που είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε άλλη ευδοκίμηση στη ζωή του ανθρώπου. Άρα, αυτό που λέει ο Θεός, αυτό που επιτάσσει, είναι το φυσιολογικό. Αυτό που είναι σύμφυτο με τη φύση και την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου, με τις εσώτερες καταγραφές, είναι σύμφυτο. Είναι συμβατό με την προσωπικότητά του. Η αμαρτία, το αντίθετο, είναι ασύμβατο. Και γι' αυτό έχει πάρα πολλές συνέπειες.
Βλέπουμε όμως, ωστόσο, από την άλλη πλευρά, ότι ο άνθρωπος πολλές φορές κάνοντας την αμαρτία, σωστά, την απολαμβάνει, έστω και πρόσχερα. Και ο Θεός, θα λέγαμε, του λέει να μην το κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί τέλος πάντων του δημιουργήσει πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν το εξής. Ξέρεις, το πρόβλημα δεν μας το δημιουργεί αυτό καθεαυτό, η αμαρτία αυτή, αλλά μας το δημιουργούν οι νόμοι και οι αρχές που υπάρχουν γύρω μας. Θα μπορούσαμε με την απόλυτη ελευθερία που μας χαρακτηρίζει και την απόλυτη αυτονομία, θα λέγαμε, που θα θέλαμε να έχουμε στη ζωή μας, να αποβάλουμε αυτές τις τύψεις και αυτές τις ενοχές που μας προκαλούν οι νόμοι του Θεού και τελικά να είμαστε ελεύθεροι και ωραίοι, όπως λέμε, όπως λέει ένα τραγούδι, θα ζήσω ελεύθερο πουλί, έτσι, και τέλος πάντων θα απολαύσω τη ζωή αυτή όπως εγώ θέλω, χωρίς τους περιορισμούς Θεού. Δηλαδή, θέλει ο Θεός να είμαστε ελεύθεροι, ναι ή όχι?
Θίξατε πάρα πολλά σημαντικά θέματα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτό που λέμε ελευθερία του ανθρώπου και αυτό που λέμε αυτονομία.
Ναι.
Αυτόνομος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να τα κάνει όλα, έθεσε ο ίδιος τους νόμους της ύπαρξής του, θα λέγαμε έφερε ο ίδιος την ύπαρξή του, τον εαυτό του στην ύπαρξη, ο ίδιος όρισε τι είναι καλό και κακό, αλλά εμείς δεν είμαστε τέτοια όντα, τέτοιες υπάρξεις. Εμείς είμαστε δημιουργήματα, έχουμε πεπερασμένες δυνατότητες. Αν πάμε το αντίστοιχο στο φυσικό κόσμο, θα δούμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε όπου θέλουμε και όπως θέλουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε στα βάθη των θαλασσών. Δεν μπορούμε να πετάξουμε σαν τα πουλιά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε στο περιβάλλον της Σελήνης που δεν έχει ατμόσφαιρα.
Θα πει κάποιος ότι η τεχνολογία τέλος πάντων μας θα προσφέρει αυτά.
Όχι, ίσα-ίσα τεράστια ποσά διατίθεται και πάρα πολύ σκόπο στην μελέτη και στην έρευνα και στο σχεδιασμό για να μπορέσουμε με πολύ περιορισμένες δυνατότητες να κάνουμε κάποια τέτοια εγχειρήματα. Δηλαδή το πρόγραμμα, ας πούμε, της προσελήνωσης και των ανθρώπων που περπάτησαν για λίγο στο φεγγάρι ήταν ένα πρόγραμμα που δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ασχολήθηκαν, πόσα χρήματα διατέθηκαν, πόσο σκόπος, πόση προσπάθεια, απλώς για μερικά βήματα πάνω στο φεγγάρι. Φυσικά, ούτε να παρατείνουμε τη ζωή μας επάπειρον, έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε προδιαγραφές και αυτές δεν τις θέσαμε εμείς. Αυτός που μας δημιούργησε έθεσε αυτές τις προδιαγραφές. Επομένως, είναι άλλο πράγμα η αυτονομία και άλλο πράγμα η ελευθερία. Η ελευθερία ουσιαστικά έγκυται στην βούληση, στην εκλογή. Να εκλέξω αυτό και να απορρίψω εκείνο. Εάν εκλέξουμε αυτό που είναι το καλό για μας, τότε οπωσδήποτε θα υπάρχει μια ευδαιμονία. Εάν εκλέξουμε αυτό που αστοχήσουμε, όπως είπε πριν ο κύριος Πετροβαζής, και διαλέξουμε κάτι το οποίο οδηγεί έξω από το στόχο, οπωσδήποτε θα έχουμε προβλήματα. Το άλλο θέμα που ταυτόχρονα τέθηκε είναι ότι δεν πρέπει να αγνοούμε ότι και αυτή η ίδια ύπαρξή μας, η πεπερασμένη, βρίσκεται σε μια ηθική πτώση. Ηθική και πνευματική πτώση. Δεν πρέπει να αγνοούμε αυτό που έγινε στην ΕΔΕΜ, το αν κάποιος το παραδέχεται ή το δεν το δέχεται, είναι ένα άλλο θέμα, μια άλλη συζήτηση, αλλά πάντως ότι ο άνθρωπος κατά τη γραφή, κατά την αποκάλυψη του Λόγου του Θεού, είναι σε μια κατάσταση πτώσης. Και εκεί θα δούμε ότι από τη στιγμή κατά την οποία αμάρτησε, έχασε το στόχο ή παρέβηκε τον νόμο του Θεού, την εντολή του Θεού, ο ίδιος ο άνθρωπος αρχίζει να έχει προβλήματα με το Θεό, άκουσε τη φωνή του και αμέσως κρύφτηκε, μέχρι την προηγούμενη μέρα περπατούσαν μαζί με το Θεό, αμέσως στη σχέση του με τον πλησίον του, με τη σύντροφό του, με τη γυναίκα του που ήταν οι δύο σε σάρκα μία, έγιναν εχθρικές. Αμέσως της έριξε τις ευθύνες, αυτή η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή με παρέσυρε και άρχισε να έχει και προβλήματα και με τον ίδιο του τον εαυτό. Επομένως, το πρώτο αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι αυτή η διάρρηξη των σχέσεων με το Θεό, με τον πλησίον, με τον εαυτό μας και αυτό μας κάνει, μας βάζει σε μια μειονεκτική θέση όπου χρειαζόμαστε πραγματικά αληθινούς κανόνες, αληθινές εντολές αυτού που μας ξέρει ποιοι είμαστε πραγματικά για να οδηγηθούμε πίσω και να μην χάσουμε το στόχο μας.
Μάλιστα. Επομένως, ο Θεός μας θέλει να είμαστε ελεύθεροι, μπορεί να πει κανείς, αλλά μέσα σε κάποια πλαίσια. Έτσι, τα πλαίσια που ορίζει ο Θεός και τέλος πάντων στα πλαίσια που μας έχει δημιουργήσει και όλας και υπάρχουμε. Ωστόσο, ωστόσο πολλοί άνθρωποι με βάση θα λέγαμε τη φύση τους, κύριε Πετροβάτζη, λένε όπως είπε ο κύριος Δαμιανάκης πολύ σωστά, αυτή είναι η φύση μου. Έτσι τέλος πάντων γεννήθηκα, έτσι δημιουργήθηκα. Εμένα μου αρέσει να κοιτάω πολλές γυναίκες. Γυναίκες αντίστοιχα που εμένα μου αρέσουν διάφοροι άντρες. Επομένως, πώς θα αποφύγω αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει η τάση, η ορμή, η φύση μου η ίδια είναι έτσι και όταν δεν ικανοποιώ τις επιθυμίες μου είμαι δυστυχισμένος και περιορισμένος. Θέλει ο Θεός να είμαι δυστυχισμένος και περιορισμένος?
Κάθε άλλο. Ο Θεός θέλει να είμαστε ευτυχισμένοι.
Ναι.
Και έκανε το παν για να μας εξασφαλίσει αυτή την ευτυχία. Πώς εξασφαλίστηκε αυτή η ευτυχία? Δια του προσώπου του Ιησού Χριστού, ο οποίος ενανθρώπισε, ο οποίος απέθανε στο Σταυρό και ανέστη υπέρ ημών και για την ευτυχία μας. Λέτε τώρα, εμένα η φύση μου όμως μου επιβάλλει μια άλφα συμπεριφορά.
Μάλιστα.
Η οποία ενδέχεται να είναι αντίθετη με όλες τις επιταγές του νόμου του Θεού,
ναι.
του λόγου του Θεού.
Νομίζω είναι μια πραγματικότητα αυτό, έτσι.
Είναι μια πραγματικότητα.
Δηλαδή πολλοί γεννιούνται άνθρωποι θα λέγαμε και ο ένας λέει είμαι κλεπτομανής, ο άλλος είναι παθολογικός ψεύτης.
Συμφωνώ.
Έτσι. Οι άλλοι λένε ότι είμαι ομοφιλόφιλος, έτσι από τότε που γεννήθηκα. Δηλαδή όλα αυτά πώς τα εξηγούμε?
Συμφωνώ με την επισήμανσή σας.
Ναι.
Στον κόσμο της οντολογίας, της αλήθειας δηλαδή των πραγμάτων που υπάρχουν, πράγματι είναι έτσι.
Ναι.
Μας διαφεύγει όμως η εξήγηση. Την εξήγηση μας τη δίνει ο Απόστολος Παύλος, που λέει τίποτα καλό δεν υπάρχει μέσα μου. Συνεπώς, ό,τι προέρχεται μέσα από την αμαρτωλή φύση του ανθρώπου δεν είναι κατά ανάγκη καλό.
Μάλιστα.
Κατά τη γνώμη μου,
ναι.
Είναι κατά ανάγκη κακό. Αλλά ας πάμε ας προσεγγίσουμε την άποψή σας. Το γεγονός ότι κάποιος αισθάνεται μια ροπή προς την κλοπή,
ναι.
Μια ροπή προς τη μοιχεία, στην ομοφιλοφιλία, σε διάφορες άλλες διαστροφές. Δεν σημαίνει...
Και πάθη.
Ναι. Δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου.
Μάλιστα.
Προέρχεται από μια παθολογία. Είναι σαν να μου λέτε ότι κολλάω μια αρρώστια,
ναι.
Το σώμα μου γεννάει καρκινικούς όγκους, γεννιέται κάποιος με τρία μάτια,
ναι.
Είναι όμως εξάμβλωμα. Μάλιστα. Κατά την επιστήμη είναι, πώς λέγεται αν κάτι δεν είναι φυσιολογικό? Είναι τέρας.
Ναι, τερατομορφή. Ναι.
Είναι
τερατογένεση.
Τερατογένεση.
Ναι. Είμαστε όλοι τερατογεννημένοι, δηλαδή θα λέγαμε...
Βεβαίως είμαστε... Είμαστε
ναι. Ακούγεται όμως λίγο σκληρό αυτό.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Μάλιστα.
Και ξέρετε κάτι... Επανέρχομαι στο πρώτο ερώτημά σας. Μέσα από το καθημερινό λεξιλόγιο μας, εν έτη 2012, θέλουμε αυτή τη λέξη αμαρτία να μην υπάρχει.
Να την εξαλείψουμε.
Να την εξαλείψουμε.
Ναι.
Κλείνουμε τα αυτιά μας. Όποιος δε χαρακτηρίζει, ναι, την κατάντια αυτή του ανθρώπου. Σήμερα που γράφεται αυτή η εκπομπή, είμαστε μία μέρα πριν τις εκλογές της 17ης Ιουνίου.
Ναι.
Τι φταίει για την κατάντια της πατρίδας μας? Τι φταίει για την κατάντια των Ελλήνων?
Η Μέρκελ και η πολιτική που μας οδήγησαν σε αυτά τα πράγματα, θα πει κανείς.
Αυτό είναι μια καλή δικαιολογία, κύριε, ναι, Ραπτόπουλε,
ναι,
για να δικαιολογώ τα λάθη μου.
Ναι.
Φταίει το ότι αφήσαμε αυτόν τον εαυτό μας, τον αρρωστημένο, να τον προβάλλουμε στο προσκήνιο.
Μάλιστα.
Δηλαδή τι, δεν θέλω να εργάζομαι πια, θέλω να καταναλώνω και να κάνω ό,τι θέλω πλέον.
Ένας εγωκεντρισμός.
Θέλω να πάρω κάτι που δεν μου ανήκει, να απολαύσω ένα επίπεδο ζωής το οποίο ποτέ δεν δικαιούμην. Αυτά όμως όλα είναι τερατογενέσεις. Είναι αμαρτία. Είμαστε έξω από το στόχο. Έτσι όπως έχουν τεθεί τα πράγματα. Δείτε ένα παράδειγμα. Αμέσως μετά την πτώση, ναι, ακόμα ο Θεός έθεσε έναν κανόνα. Πώς? Για το πώς θα εξασφαλίζω το καθημερινό μου ψωμί. Με τον ιδρώτα του προσώπου σου, λέει. Ναι. Αυτό εμείς είναι ο Έλληνες. Το γράψαμε στα παλιά μας τα παπούτσια. Καθόμαστε στις καφετέριες και τα λεφτά των δανείων και των επιδοτήσεων των κοινοτικών τρέχουν στα μπατζάκια μας. Αυτό θα το πληρώσουμε.
Μάλιστα.
Ο λόγος του Θεού, λέει, η συνέπεια, ο μισθός, το αντίτιμο της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Είναι η υποτέλεια, είναι η χρεοκοπία, είναι αυτό που ζούμε σήμερα.
Μάλιστα. Αλλά φυσικά σε κάποια πνευματικά πλαίσια, σε κάποια πλαίσια και πνευματικής μάλλον χρεοκοπίας, όχι μόνο και υλικής, έτσι.
Κύριε Ραπτόπουλε,
ναι,
όλα τα θέματα, τα πολιτικά, της καθημερινότητας, τα προβλήματα του πολίτη, του σύγχρονου ανθρώπου, είναι πνευματικά και μόνο. Όλα τα άλλα είναι παρακλάδια.
Έπονται.
Όλα και άλλα έπονται. Είναι επικοδομήματα, θα το λέγαμε, για να χρησιμοποιήσουμε και μια λέξη έτσι καθοδηγητική, σύμφωνα με, το, με τον σειρμό τον πολιτικό της εποχής. Το οικοδόμημα, η βάση, το θεμέλιο είναι η αμαρτία, είναι η ξαστοχία. Βρισκόμαστε εκτός του φυσιολογικού. Για άλλα έχουμε φτιαχτεί. Αλλιώς θα έπρεπε να λειτουργούμε. Εμείς όμως επιλέξαμε να λειτουργούμε διαφορετικά. Προς τη λάθος κατεύθυνση. Αυτό το πληρώνουμε.
Μάλιστα. Κύριε Δαμιανάκη, είναι έτσι τόσο τραγικά τα πράγματα? Άρα, δηλαδή, ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια δεινή κατάσταση και η φύση του όντως έχει διαφθαρεί τόσο πολύ, ή τέλος πάντων μπορούμε να του καταλογίσουμε, να καταλογίσουμε σε όλους μας κάποια ελαφρυντικά? Γιατί τέλος πάντων έτσι γεννηθήκαμε.
Πριν είπατε μια πολύ μεγάλη αλήθεια, ότι στις μέρες μας θέλουμε να εξαλειφθεί η λέξη αμαρτία, η έννοια της αμαρτίας, η ακοή της έννοιας της αμαρτίας.
Το ότι κάτι είναι λάθος, τέλος πάντων, έτσι, για να μην το περιορίζουμε μόνο στη λέξη αμαρτία.
Ναι. Ο Θεός δεν άφησε τον άνθρωπο χωρίς ένα, θα λέγαμε, πιδάλιο να ξέρει εάν αυτό που σκέφτεται, εάν αυτό που κάνει είναι καλό ή κακό. Σε μία πρώτη, θα λέγαμε, έννοια, του έδωσε αυτό που λέγεται συνείδηση. Αυτό το αναγνωρίζει και η Αγία Γραφή, αν διαβάσουμε το δεύτερο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους Επιστολής, ότι πραγματικά ένας μηχανισμός εσωτερικός μέσα στον άνθρωπο το εξετάζει και ελέγχει εάν κάνει κάτι πραγματικά προς το στόχο που του έχει θέσει ο Θεός ή αν κάνει κάτι έξω από αυτό το στόχο.
Η τύψη συνειδήσεως.
Αυτό που λέγαμε, ναι, κάποτε, και αυτή η λέξη, η οποία πάλι δεν υπάρχει πάλι σήμερα,
ξεχνιέται.
Το χτύπημα αυτό της συνείδησης που επιδοκιμάζει εάν γίνεται κάτι καλό σύμφωνα με το στόχο και τον ευθύ δρόμο του Θεού, αποδοκιμάζει και εναντιώνεται και χτυπά, θα λέγαμε, τον ίδιο μας τον εαυτό εάν κάτι είναι έξω από το στόχο, από το δρόμο, από τη φυσιολογία που όρισε για τον άνθρωπο ο Θεός. Έχουν γραφτεί και μυθιστορήματα, το κλασικό εκείνο του Ντοστογεύσκη, το Έγκλημα και τη Μωρία, όπου και στο παρελθόν ήταν συνηθισμένο φαινόμενο, θυμάμαι και σαν μικρό παιδί, ότι πολλοί, πάρα πολλοί ένοχοι, υπό το βάρος των τύψεων της συνείδησης, ομολογούσαν το κακό που έκαναν. Ή ένα φόνο, ή μια κλεψιά, ή κάτι.
Χωρίς την πίεση.
Ήταν κάτι που γινόταν πάρα πολύ συχνά.
Αξίζει να το σημειώσουμε αυτό.
Ναι, ήταν ένα...
Πολλοί λένε υπό την πίεση κάποιον άλλον.
Όχι,
και
όχι, ήταν ένα κλασικό μοτίβο, γιατί εντάξει, δεν είναι όλοι αθώοι. Κάποιοι έχουν κάνει κάτι κακό και ενοχοποιητικό. Πολλοί από αυτούς, υπό το βάρος αυτό των τύψεων, του ελέγχου της συνείδησης, πήγαιναν, παραδεινόντουσαν, μετανοούσαν κτλ. Και αυτό δεν είναι μόνο στο μυθιστόρημα του Ντοστογεύσκη, το κλασικό, αλλά ήταν και μία πρακτική. Σήμερα, στατιστικά, από ό,τι γνωρίζω, ουδής ομολογεί, εάν μπορεί να αποκρύψει, αυτό που έχει κάνει. Ουδής φαίνεται να έχει πραγματικές τύψεις συνείδησης. Μου έκανε εντύπωση κάποιος πριν κάποια χρόνια, ένας χωρικός, βίασε και σκότωσε το ίδιο του το παιδί. Και δεν είχε τύψεις. Προσπάθησε να ξεγελάσει και να αποφύγει. Αυτό το πράγμα, ένα λοιπόν, αυτό το εργαλείο που λέγεται συνείδηση, πραγματικά ο άνθρωπος σήμερα προσπαθεί να κάνει τη φωνή να σιωπήσει αυτή τη συνείδηση. Με όσα μέσα μπορεί και με όσα ψεύτικα κατασκευάσματα και μυθεύματα μπορεί να ξεγελάσει τον εαυτό του και τους άλλους. Αυτό όμως έχει ένα ολέθριο αποτέλεσμα, ότι σιγά σιγά η φωνή της συνείδησης αδυνατίζει, σιγά σιγά έρχεται αυτό που λέγεται πόρωση πλέον της καρδιάς και της συνείδησης, δεν είναι ευαίσθητη, γίνεται αυτό που λέει η Αγία Γραφή και καυτηριασμένη, δηλαδή αν κάποιο σημείο του δέρματος το κάψουμε, δεν έχει πλέον αισθητήρια νεύρα για να δώσει σήμα ότι να αισθανθεί κάτι. Έτσι λοιπόν γίνεται σιγά σιγά με τη συνείδηση. Νομίζω ότι είμαστε μια γενιά η οποία προχωράει συνέχεια προς αυτή την ολιστηρή κατεύθυνση. Και αν επιτρέπετε τώρα αυτή την ώρα ή αργότερα να πούμε και ένα άλλο εργαλείο σημαντικότερο ακόμα που έδωσε.
Επιγραμματικά να μας αναφέρετε, ναι, και θα το σχολιάσουμε μέσα.
Αυτό είναι η Αγία Γραφή που εκφράζει το λόγο και το θέλημα του Θεού και είναι πραγματικά ένας οδηγός για το τι είναι καλό, τι είναι κακό και πώς πρέπει να σκεφτόμαστε και να πράττουμε.
Μάλιστα. Πάνω σε αυτό το σημείο και έχοντας κρατήσει στη σκέψη μας το γεγονός ότι υπάρχει και ένα άλλο σημείο αναφοράς για να διακρίνουμε, να καταλάβουμε το τι είναι αματέο, τι είναι σωστό και λάθος, και αυτό είναι η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, θυμίζοντας πάντοτε στους ακροατές μας ότι το τηλέφωνο μας είναι 2-15-77-4-6-8-6, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας, αλλά και αργότερα, μας αφήσετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις εντυπώσεις για την εκπομπή μας. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε email στο όνομα apokalypse2011@hotmail.com και να μας ακολουθήσετε στο Twitter στο όνομα apokalypse2011. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σύντομα θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Σήμερα έχουμε καλεσμένους στην εκπομπή μας τον κύριο Πέτρο Βατζή και τον κύριο Δαμιανάκη, για όσους μόλις μπήκαν στην παρέα μας, και συζητάμε το θέμα, το προβληματισμό απέναντι σε μία έννοια, στην έννοια της αμαρτίας. Τι είναι αμαρτία? Είπαμε πολλά πράγματα στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής μας. Αναλύσαμε διεξοδικά τον ορισμό της αμαρτίας, θα λέγαμε, από πολλές πλευρές και απόψεις. Ωστόσο, καταλήξαμε στο εξής, ότι έχουμε κάποια σημεία αναφοράς, θα λέγαμε, τα οποία μας βοηθάνε να προσδιορίσουμε την αμαρτία, δηλαδή να την καταλάβουμε, να δούμε ποια είναι αυτή. Είπαμε ότι η αμαρτία είναι η αστοχία, και θα λέγαμε το ερώτημα πλέον είναι ποιος είναι ο στόχος. Το στόχο αυτόν ποιος μας τον προσδιορίζει? Κύριε Δαμιανάκη, μας είπατε ότι ο στόχος ονομάζεται Αγία Γραφή, είναι ο Λόγος του Θεού. Τέλος πάντων, τι λέει η Αγία Γραφή? Μήπως αυτά που μας λέει η Αγία Γραφή δεν είναι και όλα σωστά, είναι και μερικά λάθος?
Ναι, είναι αυτό, η Γραφή είναι που μας αποκαλύπτει ποιος είναι ο στόχος. Δεν είναι αυτή, ναι, καθ' αυτή ο στόχος, ναι. Μας αποκαλύπτει ποιος είναι ο στόχος του ανθρώπου, για ποιο σκοπό δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, ποιο είναι το τέλος του ανθρώπου, δηλαδή ο σκοπός προς τον οποίο τίνει. Μπορούμε να πούμε ότι στην Αγία Γραφή, γι' αυτό λέγεται και Λόγος του Θεού, αποκαλύπτεται το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο ειδικότερα και, ναι, για τον κόσμο. Εκεί αποκαλύπτεται αυτό που δύσκολα δέχεται ο άνθρωπος, ότι πραγματικά έχει ξεστοχήσει, έχει ξεστρατήσει, είναι αυτό που λέμε αμαρτωλός, έχει πρόβλημα με τον εαυτό του, με τον πλησίον του, με τον Θεό που τον δημιούργησε. Όλα αυτά αποκαλύπτονται μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι και ένα στοιχείο που χρειάζεται για όλα αυτά, να τα πιστέψουμε και να τα δεχτούμε. Και νομίζω ότι κάποιος ο οποίος ερευνά και μελετά απροκατάληπτα αυτό το βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή, πραγματικά θα πιστεί, υπάρχουν πάρα πολλά πιστήρια και στοιχεία, ότι όπως περιγράφει η Γραφή τον άνθρωπο στην πτώση του, στην αρχική του βέβαια δημιουργία κατά την εικόνα, κατά την ομοίωση του Θεού, στην κατάσταση της πτώσης, στα σχέδια του Θεού για τον άνθρωπο τα αιώνια, που είναι να επανέλθει από την κατάσταση αυτή της πτώσης και της συντριβής, να γίνει ένας πραγματικά ολοκληρωμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που θα εκπληρεί το στόχο και τα σχέδια του Θεού. Όλα αυτά μας τα αποκαλύπτει μέσα η Αγία Γραφή. Είναι ένα βιβλίο, ας μην το συγχαίουμε όπως πολύ, ότι είναι ένα θρησκευτικό βιβλίο με ευχές και προσευχές και θρησκευτικά λόγια και λειτουργικά λόγια για να πάει καλά η μέρα ή η χρονιά. Είναι ένα βιβλίο που μας αποκαλύπτει τις σκέψεις, την καρδιά, τα σχέδια του Θεού, αυτά βέβαια παράλληλα που ο Θεός επιδοκιμάζει και αυτά τα οποία αποστρέφεται, ναι, όλα αυτά πάλι είναι για το καλό μας.
Και αυτά τα πράγματα φυσικά που μας λέει η Αγία Γραφή είναι, θα λέγαμε, για πολλούς υπερβολικά, έτσι, γιατί λένε ότι αυτά που μας γράφει μέσα ο Λόγος του Θεού και ο Πέτρο Βατζή, ίσως τα έγραψε ο Λόγος του Θεού για κάποια άλλη εποχή, για κάποιους άλλους ανθρώπους. Σήμερα στην εποχή μας τι δουλειά έχουν τέλος πάντων αυτοί οι κανόνες και αυτοί οι νόμοι που μας βάζει ο Λόγος του Θεού και η Αγία Γραφή?
Σήμερα, κύριε Ραπτόπουλε, το έχουμε πολύ περισσότερο ανάγκη αυτές τις παροτρύνσεις, αυτές τις επιταγές, γιατί η φύση, η καρδιά του ανθρώπου μένει αναλύωτη μέσα στους αιώνες. Ο άνθρωπος, μάλιστα, εξακολουθεί να είναι ο ίδιος, να έχει τα ίδια παθολογικά συμπτώματα, να έχει την ανάγκη του ίδιου φάρμακου. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η χαρά και η ειρήνη είναι κάτι που λείπει μέσα από τον άνθρωπο διαχρονικά, διιστορικά. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή καλεί τους ανθρώπους, τους αποδέκτες, τους παραλήπτες της επιστολής, να κάνουν μερικά πράγματα για να εξασφαλίσουν μέσα στην καρδιά τους τη χαρά και την ειρήνη του Θεού. Και τους παροτρύνει. Τους δίνει την εντολή. Τους δίνει σαν γιατρός τη συνταγή. Προκειμένου να βρουν αυτό το διαχρονικά αιτούμενο, δηλαδή την ειρήνη της καρδιάς, που κατεξοχήν έχουμε ανάγκη σήμερα. Ο σημερινός άνθρωπος το έχει ανάγκη σε υπερβολικό βαθμό σήμερα. Αυτά λέει να συλλογίζεστε. Ποια αυτά? Αυτά τα πράγματα να βάλετε μέσα στο μυαλό σας. Αυτά να σκέπτεστε. Αυτούς τους λογισμούς να έχετε. Όσα είναι αληθή, ποια είναι τα αυτά που πρέπει να συλλογιζόμαστε? Όσα είναι αληθή, τα σεμνά, τα δίκαια, τα καθαρά, τα αγνά, τα προσφυλή, δηλαδή αυτά που είναι αγαπητά στο Θεό και αυτά που είναι αγαπητά στον άλλον. Να μην λέμε δηλαδή παλιοκουβέντες, να μην λέμε κακότητες εναντίον του διπλανού μας. Να έχουμε μέσα στο μυαλό μας για το διπλανό μας όσα είναι έφημα, όσα δηλαδή δημιουργούν καλή φήμη. Να βλέπουμε στον διπλανό μας και να την αναδεικνύουμε εάν υπάρχει κάποια αρετή. Εάν έχουμε να προσάψουμε στον διπλανό μας κάποιο έπαινο. Αυτά να συλλογιζόμαστε. Αυτά είναι η συνταγή της ευτυχίας. Για να μπορέσουμε να έχουμε έναν ήρεμο και ισορροπημένο εσωτερικό κόσμο. Αντίθετα, άμα έχουμε μέσα στο μυαλό μας πώς θα πούμε ψέματα. Αν έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι είναι άσεμνο και ασελγές, βρωμοκουβέντες και βλασφημίες, την αδικία, την ακαθαρσία, όσα είναι βλαπτικά για τον άλλον, όσα είναι κακά, όταν υπάρχει φθόνος μέσα στη σκέψη μας.
Πολλά από αυτά όμως που λέτε τώρα φαντάζουνε μαγιά, θα λέγαμε, στη σημερινή εποχή και κάτι το οποίο σε προάγει έναντι τον άλλον, έτσι.
Α, άμα έχω μέσα στην ψυχή μου και ανεβαίνει στη γλώσσα μου όλο αυτό το δηλητήριο, κύριε Ραπτόπουλε, πρέπει να προσέχω μην δαγκώσω τη γλώσσα μου, γιατί θα πάθω δηλητηρίαση.
Μάλιστα.
Εγώ ο ίδιος θα την πληρώσω. Αφήνουμε μέσα στην καρδιά μας και ελοχεύουν φίδια. Έρχεται ο λόγος του Θεού και μας δείχνει ποιος είναι ο κανόνας της ισορροπίας για το πώς πρέπει ο άνθρωπος σήμερα να είναι ισορροπημένος. Και εφόσον είναι ισορροπημένος, έχει ειρήνη προς το Θεό. Και εφόσον έχει ειρήνη προς το Θεό, έχει ειρήνη με τον εαυτό του. Και εφόσον έχει ειρήνη με τον εαυτό του, έχει ειρήνη και με τον πλησίον του. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας για έναν ευτυχισμένο άνθρωπο.
Μάλιστα. Να πω όμως κάτι με βάση αυτά που είπατε, κύριε Πετροβάτζη, και με βάση αυτά που μας είπε ο κύριος Δαμιανάκης προηγουμένως. Ο Λόγος του Θεού μας τα λέει όλα ωραία και καλά και μας δίνει εντολές αναλυτικές και οδηγίες αναλυτικές. Όμως, τελικά, καθώς τα βλέπουμε όλα αυτά να μας τα αναλύει μέσα ο Λόγος του Θεού, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, βλέπουμε ότι όλοι μας κάπου φταίμε. Όλοι μας είμαστε, κύριε Δαμιανάκη, κάπου αμαρτωλοί. Ή τέλος πάντων, μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν έχει αμαρτήσει. Να μας το πει ή να μας το δηλώσει. Τι συμβαίνει τελικά, δηλαδή, αν φταίμε όλοι, ή υπάρχει κάποιος που δεν φταίει, πώς μπορούμε να το προσδιορίσουμε ακριβώς?
Όχι, και αυτό είναι και το πρόβλημα γενικά του ανθρώπου, να παραδεχθεί ότι αυτός φταίει, ότι εγώ φταίω. Εγώ είμαι που ξεστράτησα, εγώ είμαι που απέρριψα το Θεό, εγώ είμαι που έχασα το στόχο μου, εγώ είμαι που καταπάτησα τους νόμους του, εγώ είμαι που ζω για τον εαυτό μου, εγώ είμαι που δεν έχω την ειρήνη που νόμιζα ότι έπρεπε να έχω εφόσον έχω βάλει τους άλλους κάτω από μένα. Αυτό ακριβώς είναι το πρώτο βήμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως. Να αναγνωρίσει ο άνθρωπος την ανάγκη του. Θα σας θυμίσω εκείνη τη δραματική εικόνα πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, στους τρεις σταυρούς. Τον Ιησού Χριστό ανάμεσα σε δύο κακούργους. Ο ένας από τους δύο, όπως ζούσε, έτσι συνέχισε και μέχρι τέλους να βλαστημεί, να καταργέται, να προκαλεί. Ο άλλος, θυμάστε τι συνέβη. Έλεγξε τον πρώτο και του είπε ότι εμείς άξια των όσων πράξαμε τώρα υφιστάμεθα. Αυτός όμως και έδειξε τον Ιησού το δίκαιο, τον Άγιο, τον Άκακο, ουδέν άτοπο έπραξε. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα. Και αν θέλετε να πω λιγάκι παραπέρα, στρέφει το βλέμμα του στον Ιησού και του λέει «Κύριε, θυμίσουμε στη Βασιλεία Σου». Αφού αναγνώρισε ποιος πραγματικά είναι, στράφηκε στο μοναδικό πρόσωπο που θα μπορούσε να δώσει τη λύση στο πρόβλημα που αναγνώρισε, τον Ιησού Χριστό.
Μάλιστα. Κύριε Πετροβατζή, ωστόσο υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν έχει κάνει και όλες τις αμαρτίες, ή έχει κάνει πολύ ελάχιστες, ή καμία?
Κοιτάξτε.
Ή βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι?
Κοιτάξτε, μιλάτε ότι πράττω την αμαρτία. Η αμαρτία δεν πράττεται. όπως και στην αρχή αυτής της συζήτησης είπαμε, αυτό το οποίο πράτεται είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας, που είναι το αμάρτημα. Η αμαρτία είναι μια μόνιμη κατάσταση. Είναι η κατάσταση εκείνη της ανθρώπινης φύσης, η οποία δεν είναι φυσιολογική.
Είναι η θέση, θα λέγαμε, του ανθρώπου.
Είναι η κατάσταση.
Μάλιστα.
Είναι η απογεννησιμιού κατάσταση. Κάτι πρέπει να συμβεί στη ζωή του για να αλλάξει. Είναι το δέντρο η αμαρτία. Ο καρπός είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας, που λέγεται αμάρτημα.
Μάλιστα.
Και μπορούμε να πούμε το αμάρτημα, ας μην ξεχάσουμε ότι η Καθολική Εκκλησία κάνει μια καταγραφή των αμαρτημάτων.
Ναι.
Έχει φτάσει στο 2000 δεν ξέρω πόσο και συνεχώς προσθέτει νέες αμαρτίες, καινούργια αμαρτήματα. Αλλά είναι τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Δεν μας νοιάζει να καταπολεμήσουμε τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Αυτό το κάνουν οι πρόσκοποι. Οι πρόσκοποι λένε στα μέλη τους ότι μην κάνετε καλές πράξεις. Μην λέτε ψέματα. Περάστε απέναντι τη γριούλα. Είναι μια καλή πράξη.
Όχι ότι δεν πρέπει
μην
να γίνει
κλέβετε.
Αυτό, αλλά δεν είναι η λύση, έτσι.
Ξέρετε κάτι.
Ναι.
Έχετε αφήσει το δέντρο το σαπισμένο στις ρίζες του και προσπαθείτε να κόψετε, να απομονώσετε από το δέντρο τα σαπισμένα μήλα, τους σαπισμένους καρπούς, τα αμαρτήματα. Πρέπει να αλλάξει το δέντρο. Πρέπει το δέντρο να μπολιαστεί. Θα σας έλεγα κάτι ακόμα πιο δραστικό. Πρέπει να κοπεί από τη ρίζα. Και πάλι όμως δεν το είπα σωστά.
Ναι.
Και τις ρίζες να αφήσουμε, θα βγει και πάλι ένα σαπρό, ένα πικρό δέντρο. Πρέπει να ξεριζωθεί το δέντρο.
Μιλάτε για μια ριζική αλλαγή της φύσης του ανθρώπου. Πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να επιτευχθεί σε έναν άνθρωπο, ο οποίος τέλος πάντων έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει ζήσει και πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων αυτά που πιστεύει, που ζει, την όλη την προσωπικότητα, την όλη τη φύση. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Πετροβάτση?
Αυτό το ερώτημα το κάνει διαχρονικά ο άνθρωπος και το θέσε ιστορικά ο Νικόδημος. Ο Νικόδημος το έθεσε στον Ιησού Χριστό. Ο Νικόδημος δεν ήταν μια τυχαία προσωπικότητα. Ήτανε ένας πανεπιστήμονας, θα λέγαμε, με τα σημερινά δεδομένα για τον καιρό του. Και μάλιστα ήτανε ένας βαθύς γνώστης του τότε νόμου. Και πάει και κάνει αυτό το ερώτημα στον Ιησού Χριστό. Πώς μπορεί κανένας να ξαναγεννηθεί?
Μάλιστα.
Πώς μπορεί κανένας να ξεριζωθεί εκ θεμελίων? Όλη αυτή η άρρωστη κατάσταση, η σαπισμένη κατάσταση που συμβαίνει με τη γέννηση του ανθρώπου, με τη φυσιολογική γέννηση του ανθρώπου.
Ναι.
Πώς μπορεί να αλλάξει? Πρέπει να υπάρξει μια στιγμή τομής, μια στιγμή υπαρξιακής στη ζωή του ανθρώπου, που όλα αλλάζουν. Η στιγμή όμως αυτή ανάγεται σε μια καθαρά πνευματική αλλαγή. Και είναι τότε που ο άνθρωπος θα πάρει την απόφαση, όπως είπε ο κύριος Δαμιανάκης προηγουμένως, να αναγνωρίσει ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Να αναγνωρίσει ότι είναι μια σαπισμένη προσωπικότητα. Είναι μια σαπισμένη ύπαρξη. Και πρέπει να αφήσει, να παραδεχθεί, να καλέσει κάτι θεμελιώδες να έρθει μέσα στην ψυχή του. Αυτό είναι το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Είναι η αναγέννηση που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει, με δύο λόγια, για να μην ξεφεύγουμε από την ουσία του πράγματος, να αφήσει το αίμα του Ιησού Χριστού να ξαναγεννήσει την ψυχή του, να ξαναγεννήσει τον εσωτερό του άνθρωπο, να τον μπολιάσει με το νέο πνεύμα, με το πνεύμα του αναγεννημένου Ιησού Χριστού.
Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να γίνει, κύριε Δαμιανάκη? Και τελικά, δηλαδή, η αλλαγή που κάνει ο Χριστός στη ζωή ενός ανθρώπου είναι όντως ριζική? Αλλάζει ο άνθρωπος? Και αφού αλλάξει, μετά θα θέσω ένα άλλο ερώτημα, τι συμβαίνει πρακτικά στη ζωή του?
Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό επειδή ο Ιησούς Χριστός ασχολήθηκε και έλυσε το πρόβλημα της αμαρτίας. Ακριβώς αυτό που δεν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να μην αμαρτάνουμε. Έτσι, είμαστε από την πεσμένη φύση μας, μέσα μας, αυτή η ροπή που είπε ο κύριος Πετροβαζής πριν, η θέση,
ναι,
η αμαρτία, και εκφραζόταν συνεχώς σε πράξεις αμαρτωλές, πράξεις θανάτου, θα λέγαμε.
Άλλος πιο πολύ, άλλος πιο λίγο.
Ναι, αλλά τελικά δεν μπορούμε να ζυγίσουμε τον εαυτό μας με τον μεγαλύτερο κακούργο, γιατί όλοι ψάχνουμε να βρούμε ένα Χίτλερ ή ένα Στάλιν, οι οποίοι είναι χειρότεροι από εμάς στα μάτια του κόσμου. Στην πραγματικότητα, μπροστά στην πραγματικότητα και την αγιότητα του Θεού, είμαστε κι εμείς το ίδιο μακριά και το ίδιο ανήμποροι να βγούμε πραγματικά και από το στραβό δρόμο και να έρθουμε στο δρόμο της ζωής. Εδώ τώρα το θέμα αυτό είναι ότι ο Ιησούς Χριστός δεν αγνόησε την αμαρτία και τα αμαρτήματα. Αλλά θα λέγαμε με μια εμπορική λέξη, τα ξόφλησε, τα ξεπλήρωσε. Είχαμε, λέει, ένα χρεόγραφο γεμάτο από αμαρτίες ο καθένας μας, από εδώ μέχρι πάνω το άπειρο. Έτσι, αμαρτίες στο χώρο της διανόησης, αμαρτίες στο χώρο των αισθημάτων, των συναισθημάτων, των παραλήψεων, όλα αυτά. Ένας τεράστιος αριθμός για τον καθένα μας, ένα τεράστιο χρεόγραφο, χρεωστικό που δεν μπορούσαμε να το αποπληρώσουμε. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, έγινε άνθρωπος, έζησε τις εμπειρίες τις δικές μας, πειράστηκε αλλά δεν αμάρτησε ποτέ, πραγματικά έζησε τη ζωή του τέλειου ανθρώπου, του ιδανικού ανθρώπου και μπόρεσε, όντας πλέον αναμάρτητος, να φορτωθεί τις δικές μας αμαρτίες και να ξεπληρώσει με το θάνατό του τις δικές μας αμαρτίες. Γιατί χρειαζόταν ο θάνατος? Διότι πραγματικά ο σκοπός που μας δημιούργησε ο Θεός, όταν παραστρατήσαμε και όταν τον απορρίψαμε, το αποτέλεσμα θα ήταν ένας αιώνιος θάνατος, μια αιώνια αποκοπή από το Θεό. Αυτή την ποινή την εξέτησε ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό, την πλήρωσε με το αίμα του, όπως είπε πριν ο κύριος Πετροβατζής. Πραγματικά το αντάλλαγμα που έδωσε για την αποπληρωμή του χρέους των αμαρτιών μας ήταν η ζωή του, και γι' αυτό, αφού πλέον το πλήρωσε αυτό το χρέος, τακτοποίησε την υπόθεση της αμαρτίας, μπορεί πλέον να μας συγχωρήσει, να μας ξαναγεννήσει. Έχει μια εικόνα εκεί, ταυτιζόμαστε, λέει, με το θάνατό του, έτσι, γιατί πρέπει να πεθάνει το σαπισμένο, όπως είπαμε, πρέπει να εξαφανιστεί, να πλέον, ναι, να φύγει. Ταυτιζόμαστε λοιπόν με το θάνατό του για να, ενωμένοι μαζί του, να αναστηθούμε πλέον σε μια νέα ζωή.
Πρακτικά η ζωή του ανθρώπου αυτού που κάνει αυτό το βήμα αλλάζει, γίνεται να αλλάξει?
Πρακτικά η ζωή αλλάζει, γιατί όπως είπε ο Ιησούς Χριστός και στην περίπτωση του Νικόδημου που αναφέρθηκε προλίγου, είναι, δίνει από το πνεύμα του ο Θεός. Δίνει από το πνεύμα του μέσα στον άνθρωπο, ο οποίος τον εξητάει, ο οποίος αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του, ο οποίος μετανοεί, ο οποίος πιστεύει και αποδέχεται και παραδέχεται και ευχαριστεί για αυτό που έκανε για αυτόν ο Ιησούς Χριστός, και το Πνεύμα το Άγιο μέσα, το Πνεύμα του Θεού μπαίνει μέσα του, κατοικεί και τον ικανώνει να έχει νίκη στη ζωή του πάνω στην αμαρτία, να έχει διάθεση να πολεμήσει τον πειρασμό και την αμαρτία, να έχει την ευχαρίστηση να κάνει αυτό που πραγματικά ζητάει ο Θεός και ευχαριστεί και το Θεό. Για φανταστείτε, ο Θεός να ευχαριστείται σε κάτι που εμείς το θεωρούμε αντιπαθητικό. Τότε, όταν έρθει αυτή η νέα ζωή, η νέα γέννηση, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, πραγματικά θα ευαρεστούμαστε σε αυτό που ευαρεστεί το Θεό. Θα αποδοκιμάζουμε.
Θα μας αρέσει αυτό που αρέσει.
Ακριβώς. Και αυτό συμβαίνει στη ζωή μας. Και θα αποδοκιμάζουμε και θα νιώθουμε φρίκη για αυτό πραγματικά που ο Θεός βδελύτεται.
Μάλιστα. Κύριε Πετροβατζή, θέλω να μας πείτε τη σκέψη σας πάνω σε αυτή την καινούρια ζωή, την καινούρια φύση, το καινούριο δέντρο, τέλος πάντων, που θα βάλουμε σε αυτό που αρχίζουμε να ξεριζώνουμε. Τέλος πάντων, αυτή η διαδικασία του ξεριζώματος και στο καινούριο δέντρο. Τι συμβαίνει και δηλαδή ο άνθρωπος που θα κάνει αυτό το βήμα που μόλις μας είπατε, της αναγνώρισης του σφάλματος και της αποδοχής στο Χριστό, αυτομάτως γίνεται άγιος και δεν ξαναμαρτάνει και δεν ξαναπράττει αμαρτήματα?
Υπάρχουν πολλές απόψεις πάνω σε αυτό. Η γνώμη μου είναι η εξής. Θα πάρω σαν παράδειγμα, για να καταλάβουμε, αυτή την έκκληση που κάνει ο ψαλμωδός προς τον Θεό. «Κτίσε μέσα μου καρδία καθαρά, ο Θεέ». Για να αφήσω το Θεό να κτίσει κάτι καινούριο, πρέπει μόνος μου να αποφασίσω να γκρεμίσω το παλιό.
Μάλιστα.
Όσο περισσότερο οικόπεδο, όσο περισσότερο χώρο δίνω μέσα από την καρδιά μου στο Θεό για να χτίσει το καινούριο, τόσο περισσότερο θα προχωράω αυτά τα βήματα που λέγεται αγιασμός. Άρα, ο Θεός είναι εκεί. Είναι έτοιμος ο Άγιος Θεός να με αγιάζει καθημερινά. Εξαρτάται από μένα τι κομμάτια του εαυτού μου θα του δίνω για να τα αγιάζει, να τα καθαρίζει, να τα κάνει κατά προορισμό χρήσιμα. Γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα του αγιασμού. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αναγέννησης. Να γίνουμε χρήσιμοι, να γίνουμε συμβατοί με αυτό για το οποίο έχουμε πλαστεί. Για αυτό για το οποίο προοριζόμαθα. Τώρα ο άνθρωπος είναι πλέον φυσιολογικός. Ο αναγεννημένος άνθρωπος είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν μπορείς να δεις κάτι το παθολογικό μέσα του. Μάλλον δεν θα έπρεπε να βρεις κάτι παθολογικό μέσα του. Εξαρτάται από τον ίδιο. Στην πορεία του με τον Ιησού Χριστό.
Κατά πόσο τον αφήνει.
Κατά πόσο τον αφήνει. Για μια ακόμα φορά, επειδή ο απόλυτος Θεός στέκει εκεί, αυτός ο οποίος είναι σχετικός είναι ο άνθρωπος. Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Και εν τη ελευθερία του ο άνθρωπος να αποφασίσει κομμάτια του εαυτού του, του βρώμικου και σαπισμένου εαυτού του, να τα δώσει στα χέρια του Ιησού Χριστού για να τον κάνει νέο κτίσμα.
Μάλιστα. Νομίζω ότι στην εκπομπή μας δώσαμε μια έτσι πλήρη εικόνα για το πώς την κατάσταση του ανθρώπου μέσα στην αμαρτία και το πώς μπορεί ο άνθρωπος να απαλλαγεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας βοηθήσατε να καταλάβουμε αυτό, θα λέγαμε, το μείζον ζήτημα για τον κάθε ένα ξεχωριστά, γιατί είναι μείζον ζήτημα νομίζω το θέμα της αμαρτίας, και φυσικά να δώσουμε όχι μόνο την διάγνωση αλλά να δώσουμε και τη λύση, που είναι φυσικά η πίστη, η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, καθώς μας χαρίζει μια καινούρια ζωή στην οποία μας καλεί και στη συνέχεια να περπατήσουμε και να μείνουμε σταθερή σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, κύριε Δαμιανάκη και σας, κύριε Πετροβατζή. Εμείς, αγαπητοί φίλοι, ακροατές, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πριν σας θυμίσω το τηλέφωνο μας που είναι 210-577-4686, το email μας που είναι apokalypse2011@hotmail.com, και φυσικά ο λογαριασμός μας στο Twitter, μπορείτε να μας ακολουθήσετε, είναι apokalypse2011. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.